Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жекшемби, 19 февраль таңкы Азаттыктан программабызды баштайбыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн Каректе, Евразия жана Данисте телепрограммаларыбыздын радио үчүн чыгарылыштарын угаласыз. Таңкы Азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкул даярдадым. Азыр анда дегенде назарыңызда Каректе Евразия телепрограммабыздын радио үчүн чыгарылышы, аны кабарчыбыз Айзада Касмалиева алып барган.
Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдө соңку апта ичинде болгон орчундуу окуяларга токтолобуз. Бизден алыстабаңыз.
Түркмөнстанда президенттик шайлоо болуп өттү. Өлкө башчылыгына ат салышкан 9 талапкердин ичинде азыркы президент Курбангулу Бердимухамедов да бар. Өзбекстандын коммерциялык банктарында жана ири ишканаларында миңге чукул банкомат орнотулат. Бийлик муну менен накталай акча тартыштыгын жоюуга белсенүүдө.
Банкоматтарда 100% нак акча болбойт.
Тажикстандын бийлиги өлкөгө килем алып кирүүдөгү бажы төлөмдөрүн кымбаттатты. Бийликтин бул кадамы четтен килем ташып келип оокат кылган соодагерлерди жарга такады.
Акыркы жолу килемди биз Өзбекстандан алып келген элек. Жок дегенде транспорт чыгымын үнөмдөлү деп жатабыз.
Түркмөнстанда 12 февральда президенттик шайлоо болуп өттү.
Ага катышкан 9 талапкердин ичинде 2007 жылдан бери бийликти ээлеп келаткан президент Курбангулу Бердимухамедов добуштардын 97% алды. Көгүлтүр отко бай дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири саналган Түркмөнстанда шайлоочулардын 97% добуш бергенин борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Өткөн жылы кабыл алынган конституциялык өзгөртүүлөргө ылайык, бул жолу президент 5 жылга эмес 7 жылга шайланды. Буга чейин расмий бийлик Түркмөнстандын тарыхында биринчи жолу президенттик шайлоо көп партиялуу атаандаштык шартында өтө турганын белгилеген. Бирок эл аралык коомчулук түркмөн бийлигинин 8 атаандаш чыгарганын эл көзүнө көрүнүү катары баалаган.
Президенттик шайлоонун астында Human Rights Watch, эл аралык адам кугун коргоо уюму бул өлкөдө президенттик шайлоонун адилеттүү өтөрү күмөн деген билдирүүсүн жарыялаган. Анда сөз эркиндиги жана маалыматка жетүү мүмкүндүгү жок өлкөдө жарандардын мамлекет башчысын эркин тандоосу мүмкүн эмес экендиги айтылган. Бул жолку шайлоого 9 талапкер ат салышканы менен мамлекеттик телевидение талапкер саналган өлкө президенти Курбангулу Бердимухамедовдун гана компаниясын кеңири чагылдырып турду. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы мындан эч кандай мыйзам бузууну көрө алган жок.
Шайлоонун алдында президент шайлоочулар менен жолугуп, аларды белек менен сыйлап жатты. Малчыларга телевизор берсе, курулушчуларга үй бүлөсү менен эс алып келсин деп жолдомо берип, кубанычка бөлөдү. Негизи Түркмөнстандын шайлоо жөнүндөгү мыйзамы шайлоочуларга материалдык белек бечкектерди берүүгө тыюу салат. Бирок борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Азаттыктын түркмөн кызматынын журналистине берген маегинде президент жарандардын кылган эмгегин баалап, аларга белек берүү укугуна ээ экендигин белгилеген. Белекти алып маңдайы жарыла кубанган жарандар эфирден өз добуштарын Бердимухамедовго беребиз деп салтанаттуу түрдө убада берип жатышты.
Президент шайлоону.
Урматтуу президент, шайлоодо биз чабандар бүт айыл түрүлө үй бүлөбүз менен сизди колдойбуз. Ден соолукта болуңуз.
Биз
баарыбыз сизге добуш бере турган мүмкүнчүлүктү чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Сиз биздин баатырыбызсыз, биздин колдоочубузсуз. Сиздин берешендигиңиз үчүн биз сиз үчүн гана добушубузду беребиз. Биз ата мекендик коргоочулары сизге гана добуш беребиз. Анткени биз сиз менен өлкөнү коргойбуз. Биздин улуу башкы командачыбыз. Улуу урматтуу башкы командачыбызга даңк.
Курбангулу Бердимухамедов алгач 2007 жылы шайлоого катышкан. Ал учурда ага атаандаш болуп 6 талапкер чыккан. Биринчи жеңиши ага добуштардын 89% камсыз кылган. 2012 жылкы шайлоодо 8 талапкердин ичинен алдыга озуп 97% добушка жетишкен.
Эми коңшу Өзбекстанга келели. Биринчи президент Ислам Каримов көз жумган соң, өткөн жылдын декабрь айында президент болуп шайланган Шавкат Мирзиёевдин соңку учурларда коңшулар менен алаканы оңдоого аракет кылып, өлкө ичиндеги ишкерликти колдоо, күч түзүмдөрүн тескөө, аны менен кошо эл турмушта тикелей тиешеси бар маселелер боюнча бир топ сунуштарды айтып келе жатканы белгилүү. Ошол эле учурда коомчулукта президенттин айткан ар бир сөзү канчалык ишке ашар экен деген күдүкөлөр дагы жок эмес. Бул күндөрү Өзбекстандын коммерциялык банктарында жана ирикшканаларында миңге чукул банкомат орнотулары айтылып жатат. Өлкөнүн борбордук банкы нактылай акча тартыштыгы жоюу үчүн бул демилгени жыл соңуна чейин ишке ашырарын убада кылууда. Ага кошумча бийлик жакын аралыкта бардык соода түйүндөрү жана тейлөө тармактары электрондук эсеп жүргүзүүчү терминалдар менен камсыздалат деп жатат. Мындай жаңылыкта жергиликтүү тургундар кандай калдап жатышат? Кийинки сүрөттөн көрөлү.
Ушул тапта Өзбекстанда өндүрүш товарларын саткан супермаркеттер менен дүкөндөрдө гана POS терминалдар бар. Ири тамакаш базарларында бардыгы нак акчага сатылгандыктан карапайым жарандар үчүн ыңгайсыздык көп жаралат. 10 жылдан ашык убакыттан бери өлкө жарандары айлык акысын кайсы бир бөлүгүн, кээде толук эле эмгек акысын пластикалык карта менен алат. Пенсиялар дагы ушундай тартипте берилет. Бирок банкоматтарда ал тургай банктардын өзүнөн нак акчанын колго тийиши кыйын. Өлкөдө нактылай акча жок.
Хорошо, конечно, если такие банкоматы.
Албетте, банкоматтардын болгону жакшы, бирок ичинде акча болсо деген тилек. Мисалы, менин таанышым банкта иштейт, айлык майнасын карточкага алат. Бирок ал андагы сумманы нак акчага айландыра албайт. Эгер акча массасы бар банкоматтар пайда болсо, сонун эле болмокта.
Это будет прекрасно.
Чөнтөгүндө бир аз акча болсун деген карапайым жарандар картасындагы каражатын 10-15, ал тургай 20% үздөк менен дагы алмаштырганга кайыл. Мындан улам Facebook социалдык тармагында картадагы сумманы нак акчага алмаштыруучу бир нече топтор пайда болгон. Борбордук банктын нактылай акча тартыштыгын жоюу убадасы өлкө жарандары арасында чоң талкууну жаратып жаткан кезде. Көпчүлүк банкоматтар пайда болгону менен анын ичинде акча болорунан күмөнсөнүп жатышат. Ташкенттиктер анын сумунун жетиштүү көлөмү кантип чыккан банкоматтарга батар экен деп таң калууда. Өлкөдө эң ири акча көрсөткүчү болгон 5000 сум ал акчанын курсу боюнча 75-80 АКШ центин түзөт.
100% наличности в банкоматах не будет. А если будет?
Банкоматтарда 100% нак акча болбойт. Болсо дагы бир чектөө киргизилет. Же мурункудай болот. Валютачылар банкоматтардан акчанын баарын чыгарып алат дагы, жөнөкөй эл эч нерсеси жок калат. Ушул эле нерсе болот.
Останется без ничего. Вот такие варианты.
Келечекте боло турган банкоматтар туурасында Борбордук банктын акча жүгүртүү департаментинин жетекчисинин орун басары Фахриддин Бобаев буларды билдирди.
Банкоматтарда жетиштүү акча болобу? Азырынча мен бул суроого так кесе жооп бере албайм. Керек болсо биз 5 мүнөттөн кийин эмне болоорубузду билбейбиз. Келгиле маселени өз учурунда чечкенге аракет кылалы. Азырынча бул туурасында сөз кылуу эрте. Бирок менин оюмча, эгер банкоматтар турса, демек ичинде акча болот. Маалымат үчүн айтып коеюн. Бир банкоматка 25 миллион сум батат. Ичиндеги 5 ячейканын ар бирине 5 миллиондон сум батат.
Бирок Ташкенттин тургундары мындай убадаларга көп ишене албай турушат.
Тут уже очень сложно прогнозировать, конечно. Кажется,
эми алдын ала бир нерсени божомолдоо кыйын. Буга чейинки көп жылдык тажрыйбаны эске алганда чала чарпылган бир иш болот, же жөн гана акча жок болот. Банкоматтарды коюмуш болуп, ага акча коротуп, анын отчетун берип коюп эле тим болушат. Бирок баары бир өзгөрүү болушу керек да. Бийлик да муну өзү түшүнүп жатса керек.
Но с другой стороны, что-то все равно делать надо, и власть это понимает.
Электрондук төлөмдөр үчүн терминалдарды орнотуу өкмөттүн атайын токтому менен 2004 жылы башталган. Бирок көптөгөн базарларда пайда болгон мындай терминалдар акырындап тез эле кайра жоголган. Мындан улам элдин көбү базардан кымбат эсептелген супермаркеттерден соода кылууга аргасыз болуп келишет.
Тажикстандын бийлиги дагы бул күндөрү эл камы үчүн деп айрым экономикалык аракеттерди көрүп жаткан кези. Алардын бир катары өлкөгө килем алып кирүүдөгү бажы төлөмдөрүнүн кымбаттаганын айтсак болот. Чиновниктер мындай кадамын атамекендик өндүрүштү колдоо аракети менен түшүндүрүүдө. Бийликтин камкордугу четтен килем ташып ок аткылган соодагер жарандарга кандай таасир этип жатат? Жергиликтүү фабрикалар базарды керектүү көлөмдөгү килем менен канчалык камсыз кыла алат? Бул туурасында кененирээк кийинки материалдан көрүңүз.
Тахминан нархи растамышка аз пешина.
Кыскасы, азыр килемди ташып келүүдө бажы төлөмү өткөн жылкыга караганда эки эсе өсүп кетти. Ошондуктан биз Туркиядан товар ала албай калдык. Бирок Туркиянын гана килемдерине артыкчылык берген кардарлар бар. Мурда дайым алып жүргөндүктөн үйдө бирдей сапаттагысы болсо деп ойлошот.
Душанбенин базарларынан Ирандын көз жоосун алган кооз оймоо чиймелүү, Түркиянын мыкты сапаттуу жана түркмөндөрдүн жылуу жумшак килемдеринин түрүн табууга болот. Бирок күн санап базарларда алардын саны азайып баратканы байкалат. 10 жылдан бери килем ташыган Сафарали Рахматшоев ишкерлигин токтотууну чечкен. Анткени бажы төлөмүнүн кымбаттыгынан килем ташып иштөө пайдасыз болуп баратат.
Акыркы жолу килемди биз Өзбекстандан алып келген элек. Жок дегенде транспорт чыгымын үнөмдөлүү деп жатабыз. Бул да болсо бир аз жеңилдик берет.
Сафарали өңдүү сатуучулар Тажикстанда аз эмес. Өткөн жылы бажы төлөмдөрү 15%дан 30%га чейин көтөрүлгөнүнө карабастан, алардан түшкөн төлөмдөр 3 миллион долларга төмөндөп кеткен. Азыр соодагерлер четке чыкпай эле былтыркыдан калган товарларын сатып, акырындап тажик өндүрүшүндөгү эле килемдерге өтө баштады. Болбой эле бул бизнесте калууну чечкендер килемдин баасын көтөрүүгө аргасыз.
Өлкөдө
килем өндүрүү өнүгүп бара жатат. Ошондуктан жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоо максатында сырттан кирүүчү килемдерге бажы төлөмдөрү жогорулатылган.
Ошентип өлкө чиновниктери ата мекендик өндүрүштүн камын көрүп жатабыз деп ишендирүүдө. Соодагерлер менен кардарлар болсо, жергиликтүү өндүрүштөгү килемдер сапаты жагынан ирандык, түркиялык килемдер менен атаңдаша албасын. Мындан улам базардагы боштукту камсыз кылуу мүмкүн эмес деген билдирүүдө. Алар бийликтин чечимин түшүнбөй жатышат.
Мен мисалы Иран килемин гана алгым келет. Ал кооз жана сапаты жагынан да мыкты.
Тажикстанда килем токуган 4 фабрика иштейт. Алардын биринде килем колго токулат. Өндүрүүчүлөр өздөрү деле алардын продукциясы сапаты жагынан импорттук килемдер менен атаңдаша албасын боюн калышат. Ошол эле кезде алар базарда пайда болгон жаңы шарттын эсебинен ишин жакшыртып, килемдин сапатын арттыруу үчүн жаңы жабдууларды сатып алууга мүмкүнчүлүк болорун айтып жатышат. Мурдаалар жогорку атаңдаштыктан жана суроо талаптын аздыгынан ойлогондорун ишке ашыра албай келишкен.
Эми өз өлкөсүндөгү оор турмуш тунайынан бакыт издеп Орусияга агылып барган мигранттардын көйгөйү туурасындагы баянга кезек берели. Орусияда Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөрдүн эмгек мигранттары дагы бир сыноо алдында турат окшойт. Жакында эмгек келишими жок иштеп жүргөн мигранттар өлкөдөн чыгарылар айтылууда. Бул туурасында тийиштүү мыйзам долбоорун өлкөнүн ички иштер министрлиги иштеп чыккан. Орусияга постсоветтик өлкөлөрдөн миллиондогон жарандар жыл сайын сезондук жумуш издеп агылып кирет. Алардын бири Армения. Бул өлкөнүн экономикасы көп жагынан убактылуу жумушчулардын акча которууларынан көз каранды.
Эң даамдуу шашлык Арменияда гана жасалат деп мактанган Грач Арутюнян азыр мекенинде үй бүлөсүнүн жанында эс алып жүргөн чагы. Бир эки аптадан кийин март айынын башында ал өзүнө окшогон миңдеген мекендештери сыяктуу эле Орусияга сезондук жумушка жөнөп кетет. Жыл сайын жазчыга сапарга чыккан Грач күзүндө кайра үйүнө кайтып келет. Жакындарынан сагынычын таратып, үйүндө кыштаган соң кайра эле тааныш жол менен Орусияга бет алат.
Бизде айылда жумушас, баары эле айыл чарбачылык менен алектенет. Бирок ал кем каржыбызды толук жаба албайт да. Ошондуктан көпчүлүгүбүз четке чыгып кетебиз. Орусияда бөтөн жерде жалгыз кыйналсаң дагы акча тапсаң болот. Армяндарды ал жакта жакшы эле кабыл алышат.
Айылдагы ар бир экинчи үй бүлөдө эмгек мигранттар бар. Эмгек миграциясы оор социалдык экономикалык абалда турган элди да, бийликти да кыжаалаттан чыгарып келет. Жыл сайын Армениядан 10 миң деген киши сыртка чыгып кетет. Алардын 90% негизинен Орусияга агылат. Ал эми Евро биримдик өлкөлөрү билимдүү жана квалификациялуу катмарды кабыл алат.
Это очень разное.
Илимде, техникада, инженерияда жогорку квалификациядагы жарандар бар. Орто профессионал катмар да бар. Бирок дээрлик кесиби барлардын көбү чет жерде кара жумушка тартылат.
Такой средний профессиональный состав.
Орусияда армяндар көбүнчө курулушта иштейт. Ал жактагы акча которуулар Армениянын макроэкономикалык туруктуулугунун маанилүү шарты болуп келет. Улуттук валютанын курсуна таасир этет. Ошентип армян жумушчу күчү бүгүнкү күндө маанилүү экспорттук товар болуп калган.
Экономическая политика Армении не ведет к тому, что
Армениянын экономикалык саясаты калктын эмгекке жарандуу бөлүгүнүн сырткы агылуусун кыскартууга шарт түзбөйт. Алардын акча которуулары түздөн-түз Орусиянын экономикалык абалынан көз каранды. Соңку 2 жылда мигранттардын мекенине салган акчасынын көлөмү азайган. Бул Орусиядагы экономикалык кыйынчылыктар жана рубльдин курсунун түшүүсү менен байланыштуу.
Это 2 миллиарда 100 миллионов где-то, то есть 25-21% ВВП.
Бирок Армениянын финанс министрлиги быйыл акча которууларынын көлөмү 4-5% өсөт деп ишеним артып турат. Жакынкы жылдары убактылуу жумуш издеп сыртка чыга тургандардын саны өзгөрбөйт деген талдоочулар бүгүнкү күндө бул тармакты жөнгө салуу маселеси көз жаздымда калып келе жатканын белгилешет. эмгек мигранттары ушул тапта армян коомчулугунун корголбогон катмар бойдон калууда.
Граждане Армении, которые попали...
Армян жарандары ар кандай абалга туш болот. Алардын пенсиялык мүмкүнчүлүктөрү, медициналык жактан камсыздалганы, карьерасы, кыскасы келечеги туурасында ойлонуу керек. Жумушчу күчүнүн тынбай айланып жүрүүсү азыр кадыресе көрүнүш. Бирок ошол эле учурда жыл сайын өлкөдөн чыгып кеткен 40 миңдей киши кайра келбей калган учурларына көңүл буруу керек. Бул учурда эмгек миграциясына эле ишенип олтура берүү канчалык орундуу деген суроого маани берүү керек.
Рабочее развитие на трудовое развитие.
Армениянын калкынын жалпы саны 3 миллиондон ашык. Соңку маалыматтарга караганда алардын ичинен Орусияда жашап эмгектенип жүргөн мигранттардын орто себеби 500 миңдин тегерегинде экендиги айтылып жүрөт. Сиздер Азаттыктын Коректи Евразия телепрограммасын көрүп жатасыздар. Азыр мындан аркы баяндардын мазмунуна кыскача токтолуп өтөлү. Грузин бийлиги өлкөдөгү ири түрк мектептеринин бирин Батумидеги Рифайддин Шахин атындагы лицейди жапты. Окуу жайдын мугалимдер жамааты жана ата-энелер муну саясий чечим катары баалап жатышат.
Грузиядагы тигил жыбыл мектепти жабуу керектигин Туркия тарап чечип жатканы таң калтырат.
Асман үчүн күрөш. Ардагер учкуч 60 жаштагы Ил-14 самолету менен учкусу келет. Чиновниктер болсо аны музейге же металлонго тапшыруусун сунуштап жатышат. Өткөн аптада Алматыда 28-чи дүйнөлүк кышкы универсиада аяктады. Медалдын саны боюнча Орусия, Казакстан жана Түштүк Корея алдыңкы 3 орунду бөлүштү. Кийинки оюн эми Орусиянын Красноярск шаарында болот. Программабызды Грузиянын билим берүү тармагындагы соңку окуялары менен уланталы. Грузин бийлиги өлкөдөгү ири түрк мектептеринин бирин Батумидеги Рифайддин Шахин атындагы лицейди жапты. Негизги себеп катары мектептин грузин билим берүү стандартына дал келбестиги айтылууда. Бирок окуу жайдын мугалимдер жамааты жана окуучулардын ата-энелери муну саясий чечим катары баалап жатышат. Себеби буга чейин Түркия тарап аталган мектепти жаптырууга аракет кылып келген. Шахин атындагы мектепти Анкара Фетхулла Гүлендин фонду тарабынан каржыланган окуу жайлардын тизмесине киргизген. Түркия бийлиги Гүленди өткөн жылдын жай айында ишке ашпай калган аскердик төңкөрүштүн уюштуруучусу деп айыптап келет. Диний аалым көп жылдардан бери АКШда жашаган Гүлен өзү мындай айыптоолорду четке каккан.
Бир нече күтүүсүз текшерүүдөн кийин Грузиянын билим берүү министрлиги Рифайддин Шахин атындагы лицейде бир нече мыйзам бузуу бар деп эсептеп, билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө укук берген лицензиясын чакыртып алды. Ошол эле учурда окуу жайдын директору конкреттүү түрдө кайсы жана канча мыйзам бузуу туурасында сөз болуп жатканынан кабарсыз экендигин билдирүүдө. Бирок ал мектепти жабуу тууралуу чечим бийлик тарабынан мурда эле кабыл алынган деп эсептейт.
Рифайддин Шахин атындагы мектеп лицейдин директору 18 январда эле түрк маалымат каражаттарында грузин бийлиги акыры бул мектепти жабаары тууралуу маалымат пайда болгон. Ушул жагдайдын өзү бул саясий чечим болгонун көрсөтүп турат.
Түркия тарап жарым жылдан ашык убакыттан бери бул мектепти жабуу аракетин көрүп келген. Өткөн жылдын жай айларында Түркиянын Батумидеги башкы консулу Ясин Темизкан бул лицейди Гүлендин фонду тарабынан каржыланып башкарууларын белгилеп, террор чуларды тарбиялап жатканын айткан. Сөз АКШда жашаган түркиялык коомдук ишмер Фетхуллах Гүлен жөнүндө болуп жатат. Аны Анкара Түркияда ишке ашпай калган аскердик төңкөрүштү уюштурган деп айыптап келет. Лицейдин администрациясы мындай көз карашты четке кагууда. Грузиянын билим берүү министрлиги өз кезегинде мектептин жабылышы менен Түркиядагы окуялардын эч байланышы жок деп ишендирип жатат.
Мисалы, окуучуларды кабыл алууда конкреттүү мыйзам бузуулар бар экени аныкталды. 10 күндөн кийин бардык өйгөлөр туурасында отчет менен коомчулукту тааныштырабыз. Бул жерде эч кандай саясат туурасында сөз жок.
Чиновниктердин мындай кыска билдирүүсү мектептин мугалимдеринин жана ата-энелердин шектенүүсүн күчөтүп атат.
Грузиядагы тигил жыбыл мектепти жабуу керектигин Туркия тарап чечип жатканы таң калтырат. Эмнеге Грузиянын аймагындагы мектептин тагдыры башка мамлекетте чечилиши керек?
Окуучулардын укуктары бузулду деп жатышат. Анда мен Грузиянын билим берүү министрлигинен сурагым келет. 340 бала окуган мектептин жабылышы окуучулардын укуктарын бузулушуна жатпайбы?
Белгилей кетсек, мектепте түрк секторун жабуу чындыгында каралып жаткан. Бирок директордун айтымында бул ыраттуу процесс билим берүү министрлиги менен макулдашылып, алар тарабынан жактырылган жана эч кандай маселе жаралган эмес. Азыр кайрадан бул маселенин мыйзам бузуу катары каралып жатканы мектептин администрациясы үчүн табышмак бойдон калууда. Анткени менен азырынча мектепте окутуу уланып жатат. Мектеп туш болгон абалга өлкөнүн акыйкатчысы Учан Нануашвили кызыгып, бийликти өз кыймыл аракетин ачык айкын негиздеп берүүгө чакырды. ал эми Түркия тараптан азырынча эч кандай билдирүү боло элек.
Түркияда былтыр жайында ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен бери ар кыл өлкөлөрдө гүлеңге байланышы бар делген окуу жайлар түрк бийлигинин өтүнүчү менен четинен жабылып жатат. Буга чейин Азербайжан чоң окуу жайлардын бири Кавказ университетинин ишин токтоткон. Кыргызстан түрк бийлигинин кыргыз түрк сибат лицейлерин жабуу өтүнүчүн четке кагып койгон. Бирок акыркы маалыматтарга караганда Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги Сибат эл аралык билим берүү мекемесинин түзүүчүлөрүнүн бири катары курамына кирип, атын Сапат деп өзгөртө турган болду. Кайра түзүүлөр Сибаттын билим берүү багыты менен сапатына кандай таасир бериши мүмкүн? Түзүүчүлөрдүн укугу менен милдети кандай болот? Окуу жайдын аты өзгөрүлгөндөн кийин кине коюлар жоюлат десе болобу? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде Азаттыкка мурдагы билим берүү министри профессор Ишенгүл Болжурова маек курду.
Ишенгүл айым, мына акыркы Түркияда окуяларга байланыштуу мына ушул Сибат сыяктуу билим берүү мекемелерине карата ар кандай сындар айтылып атат. Маселен, ошол Азербайжан, Грузия сыяктуу өлкөлөрдө ушул сыяктуу мектептер жабылды. Мына ушул шартта кыргыз бийликтеринин кадамдары кандай болуш керек деген пикирдесиз?
Мен ойлойм, жанында да Казакстан деле жапкан жок. Алар биздин жаштарыбызга иштеп аткан, жакшы иштеп аткан мектептерди жаппайбыз деп эле койду. Аны казак лицейлери деп эле аталып койду. Ал эми биздин өкмөтүбүз ошол дүрбөлөң Турцияда дүрбөлөң баштаганда эле чет мид биздин мидибиз чётко тиги айткан биздин өзүбүздүн ишибиз, ичибиздеги эмне жакшы эмне жаман өзүбүз билебиз, ошондуктан бизге киришпеш керек дегендей мамиле айтышты да. Ошону мен туура деп чечем, анткени бул система уже билим системасынын канына кирип калган система болуп атат да. Карап көргөндө бул биздин закон боюнча иштеп атат, билим закону боюнча, биздин конституция боюнча иштеп атат, эл аралык балдар конвенциясы боюнча иштеп атат. Ал жерде өтө динчил болуп кеткен, же болбосо пантуркизмге кеткенин көргөн жокмун. Бакыт дагы бир нерсени айтып коеюн, туура түшүнгүлө. Өз убактысында министр болгондо мага дагы көп сөздөр келген да, момундай экен, момундай экен деп. Анан 3-4 тиги чоң комиссия түзүп, ошолордун баарын текшертип, диндик бекенби, пантуркизм идеялары жүргүзүп, аябай текшертип, аларды нукка салганбыз да. Мүмкүн башында кичине момундай нерселер болсо керек.
Акыркы учурда кыргыз өкмөтү ушул Сибат мекемесинин түзүүчүлөрүнүн бири катары анын курамына кирип, аталышы өзгөргөнү жатат. Мына ушундай өзгөрүүлөр Сибаттын билим берүү багытына жана сапатына кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Эми бул суроо өтө оор, анткени келечекте эмне болорун эч ким билбейт. Бирок менимче ошол эле системаны катуу кармаса, министрлик көзөмөлгө салса, менимче бул ошол эле бойдон калат деп ойлойм. Бирок азыр Сибаттын менин оюмча жаңы форма кабыл алгандан кийин менин оюмча бул ар бир областта болгондон кийин алар ошол областтарда мугалимдердин адистигин көтөрүү, жаңы ыкмаларды киргизүүнүн бир билим системасынын опорный пункттары болуп калыш керек да, мугалимдерди окутуу. Ошон үчүн министрлик муну какпай, сокпой ошолордун потенциалын колдонуш керек деп ойлойм.
Албетте, билим берүү системасы менен саясаттан алыс турушу керек делгени менен мына ушул Сибаттын маселеси эки өлкөнүн ортосундагы маселеге айланып калбадыбы? Мына ушул шартта мына ушул Сибат кыргыз түрк лицейлери дагы өз тарабынан кандайдыр бир өзгөрүүгө даяр болушу керек да, туурабы? Кандай өзгөрүүлөргө барышы керек?
Мен бир нече лицейлерге барып көрдүм ошондон кийин. Менимче алардын баары тең кыргыз системасына кирип кетүүгө даяр. Вообще бул эң эле туура эмес саясий, башка жактан келген туура эмес саясий кадам да. Мектептерди, жогорку окуу жайларды алар өтө эле тиги көзөмөлгө салынбаган болсо бул коркунуч болот. Бирок Сибаттын мурунку түрк кыргыз лицейлердин окуу пландарындагы министрликтен 5 жылдан карап чыгып тиги лицензия алышат. Ошондуктан бул жерде мамлекеттик көзөмөлү аябай өтө кыйын. И дағы саясатқа кірішеміз бе, кірішпейміз бе, мектеп кірішіп атқан жер жоқты. Бізді ошо мектепті чоңдор баягы өзүн кызыкчылыгы үчүн кирешип атканда өтө коркунучтуу нерсе.
Асман үчүн күрөш. Санкт-Петербург шаарынын чет жакасында жашаган 66 жаштагы пенсионер Александр Поддубный өз учагы менен абага көтөрүлүү укугун алам деп бийлик менен тирешип келе жатат. Союз кулаган соң авиациянын ардагери Ил-14 учагын сатып алган эле. Раритет канаттуу унаасын ал музей экспонаты катары токтотуп коюуну каалабайт. 60 жыл мурда жасалган учактын бардык тетиктери ордунда жана асманга көтөрүлүүгө дап даяр. Бул сериядагы самолеттор азыр Орусияда дээрлик калган эмес. Ардагердин учагы акыркылардан болсо керек. Ошентсе дагы эми ардагердин учам деген кыялы орундалбай келет.
Авиациянын ардагери Александр Поддубный Ил-14 самолетун эркелетип Илюша деп коет. Эски болгону менен кадимкидей эле зыпылдап иштеген Илюшасына ал жаш баладай эле кам көрөт. Пенсионер күнүгө аэродромго келип, анын болгон кем карчын шыкаалап, текшерип, оңдоп, түзөп, азыр учуп кетчү дей эле даярдыкка кармап жүрөт.
Летом этот процесс. Это постоянно. Где-то нужно краску смыть.
Жайында дайыма сырткы боёгуна көз салып, тазалап турам. Эгер боёгу оңуп баратса, жууп, тазалап, кайра жылмалап, жаңыртып коём. Металл да дем алышы керек. Эң коркунучтуусу электрокоррозия эмеспи? Кыскасы бузулуп калбасын деген бул аракет.
Электрокоррозия. Это самое страшное. Электрокоррозия на самолете.
Учкуч болочок самолетун алгач ирет 1993 жылы көргөн. Аны чыгыш Сибирден Улан-Удеден тапкан. Ошол кезде Ил-14 Орусиядагы жападан жалгыз бардык тийиштүү документи бар учак болгон экен. Ал убакта Поддубный кесиптештери менен бирге Якутияда жашачу. Раритет машинени көрөр замат аны сатып алууну чечкен.
Стоял он на отшибе в поле.
Ал талаада отоо чөптүн арасында токтоп турган. Сырткы көрүнүшү жакшы эле экен, бир аз чаң басып калыптыр. Кыймылдаткычтары катып калган, жалгызсырап бизди күтүп тургандай сезилди.
Ну, скучал, ждал, наверное, нас.
Ошентип энтузиасттардын демилгеси менен учак калууна келтирилип, кабинасындагы бардык өзүнүн шаймандары, кыймылдаткычтары жана навигация системасы алмаштырылбай сакталган. Ичиндеги бардык жазуулары немис тилинде экенин көрүүгө болот. 1959 жылы чыгарылган Ил-14 Германияда чогултулган экен.
Многие приходят.
Пулко аэропортунан Боинг жана Аэробастарды башкарган көп жаш учкучтар атайы көргөнү келишет. Алар үчүн бул мезозой заманындагы машинедей туюлса керек. Аябай кызыгып карап, дегеле суроолору
түгөнбөйт.
Самолет учууга дап даяр болгону менен көптөн бери асманга канат кагып чыга элек. Ал буга чейинки салык мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөрдөн улам айрым чектөөгө туш болгон. Эки кыймылдаткычтуу Ил-14 самолетун кармаган үчүн Александр Поддубный жылына 500,000 рубль төлөш керек. Ошентип бүгүнкү күндө пенсионердин салык каржы 3,000,000 рубльга жетти. Азыр анын пенсиясынан компенсация катары ай сайын 10,000 рубль кармалганы менен карызы болбой эле көбөйүп бара жатат. Акыркы жолу Илюша Петербургдун түндүк тарабындагы банкрот болуп калган аэродромдон орун которуу үчүн абага көтөрүлгөн эле. Чиновниктер учакты металломго сатып же музейге тапшырууну сунуштап келишет. Бирок Поддубный мындай кадам машинаны жок кылуу менен эле барабар деп эсептеп, аны асманга учуруу үмүтүн үзбөй келет.
Можно было закрепить за нормальное.
Эгер учакты жакшы, ишенимдүү авиакомпания бекитип берсе, аны экскурсиялык учууларга пайдаланса болот. Мисалы, Германияда 1936 жылы чыккан U-52 учагын ошентип пайдаланышат. Ал мыкты сакталган. Азыр ал менен экскурсияга чыгып, учабыз деген каалоочулар көп болуп, гезекке жазылышат экен.
И вот выполняются экскурсионные полеты.
Юридикалык жактан алганда Ил-14 азыр камакка алынган болуп саналат. Бирок сот аткаруучулар санкцияны бир аз жеңилдетүүгө барышкан. Башча айтканда, ардагерге учуу үчүн акыркы мүмкүнчүлүктү беришкен.
Поскольку самолет сейчас
учак камакта болгону менен аны пайдалануу укугу сакталган. Демек биз транспорттук каражатты ижара алуу келишимине жетишип, башка бир ишмердүүлүккө катышсак болот.
Договор аренды, например, транспортного средства и участвовать в каких-то иных проектах.
Пенсионер учагын Москва аэрокосмостук салонго катыштыруу үчүн даярдык көрүүнү кыялданып жатат. Ал жерден Илюшаны коргоп кала турган өнөктөштөр табылып калар экен деп үмүт артып турган чагы. Ардагер учактын пайдасыз темирге айланып, талаада эңсиреп калышын элестеткиси да келбейт. Жай мезгилин күтүп жаткан ардагер учкуч азыр 40 күн сайын профилактика иретинде учактын кыймылдаткычтарын иштетип, чаң жугузбай текшерип турат.
Эми спорт дүйнөсүндөгү соңку жаңылыктардан. Өткөн аптада Алматыда 28-чи дүйнөлүк кышкы универсиада аяктады. Ага 57-ден ашык өлкөдөн 2000 спортчу катышты. Алматыдагы таймаштардын жыйынтыгы менен Орусиянын курамасы биринчи орунду ээлеп, капчыгын 71 медаль менен толтурду. Экинчи орунга Казакстан 36 медаль менен жетишти. Алардын 11 алтын. Үчүнчү орун 21 медаль менен Түштүк Корея кайгарылды. Кышкы универсиаданы уюштурууга Казакстан 330 миллион доллардан ашык каражат жумшады. Универсиаданын салтанаттуу жабылышында студенттик оюндардын желеги расмий түрдө Орусиянын Красноярск шаарына кайгарылды. Ошентип, ызгар кыш ураанын алдында өтчү кийинки оюнга 747 күн калды. Бул санак адаттагыдай эле универсиада отун өчүрүү салтанатынан соң башталат.
Шистан казаттыктан Коррект Евразия телепрограммабыздын радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Берүүнү кабарчыбыз Айзада Касмалиева алып барды.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Аба толкунда таңкы Азаттык Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу берүүбүздү улантабыз. Эми назарыңызда Данисте телепрограммабыздын радио үчүн чыгарылышы. Аны кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов обого даярдады.
Бул программада кыргызстандыктар чет жактагы журтташтарыбыз тууралуу кызыктуу баяндарды сунуш кылабыз. Жарым саат биз менен калып, бүгүнкү чыгарылышты чогуу көрөлү. Транспорт прокуратурасы Баткен жана Жалал Абад аэропортторунун жанындагы жер тилкелери мыйзамсыз берилгенин, турак жайлар мыйзамсыз курулганын аныктап чыкты. Бул эки шаардын чокуртосунда жайгашкан аэропортторду эл жашаган аймактын сыртына чыгаруу Баткен жана Жалал Абад эли бирдей талап кылып келет.
Бийликтегилер ушул аэропортубузду көчүрүп берсе дагы жакшы болот деп.
Абактагы аялзат, темир тор артындагы апалардын, эжелер менен карындаштардын жашоосу кантип өтүп жатат? Апамды издеп тасмасында башкы каармандын ролун ойногон жогорку класстын окуучусу Азамат Уланов чоң экранга кантип жеткени тууралуу кызыктуу таржымалы менен бөлүшөт.
Тартып алат, оператор өзү ийлеп атат, жактан болсо режиссер Русланбеки бүт бар ийлешет.
Териге сүрөт тарткан кыл калем чеберинин түмөн түйшүктүү бир күнү.
Биз оюбузду эң биринчи кагазга түшүрүп баштайбыз.
Аты жөнүм Сабыр Абдымомунов, эсенсизби? Транспорт прокуратурасы Баткен Жалал Абад аэропортторунун жанындагы жер тилкелери мыйзамсыз берилгенин, үйлөр, имараттар мыйзамсыз курулганын аныктап чыкты. Учук коопсуздугун камсыз кылуу, имараттарды бузуу, жылдыруу, мыйзамсыздыкка жол бергендерге чара көрүү боюнча тиешелүү органдарга тапшырылды. Эки региондо тең шаардын чоң ортосунда турган аэропортторду жылдыруу сунуш темилгелери буга чейин деле байма-бай айтылып келген. Өткөн айда Бишкектин жанындагы аба майданында жакын айылга учак кулап, ондогон адамдар өмүрү кыйылгандан учуу коопсуздугу негизги маселелердин бирине айланган. Жергиликтүү жетекчилер жана жашоочулар бул маселе боюнча кандай ойдо, кийинки репортажда кеп болот.
Өткөн айда Бишкектин жанындагы Манас аба майданына жакын айылга учак кулап, ондогон адамдардын өмүрү кыйылгандан кийин Баткен шаарында аэропортту жылдыруу маселеси кайрадан күн тартибине чыкты.
Мына өзүңөр көрүп турасыңар, шаардын ортосуна жайгашып, шаардын үстүнөн учуп өтөт самолетчу. Ошондуктан өтө кооптуу, бул биз үчүн коркунучтуу деп ойлойм да. Бул эсеп болсо биздин бийликтегилер ушул аэропортубузду көчүрүп берсе дагы жакшы болот деп.
Буга чейинде бир нече жолу жергиликтүү тарабынан көтөрүлүп келген бул көйгөй акыркы жылдары унутулуп бараткан болчу. 6 гектар жерде ээлеген Баткен аэропорту 1980 жылдан кийин пайдаланууга берилип, ошол мезгилде айыл четинде орун алган. Эгемендиктен кийин эл көбөйүп, Баткен шаар макамын алган соң учак майданы көчүрүлөт деп айылдын астындагы жерлер элге бөлүнүп кеткен. 2013 жылы шаардан алыс эмес жаңы жер аймагына 5 гектар жер сунушталган. Бирок ал чек арага жакын болгондуктан учак көтөрүлгөн кезде Өзбекстан тарапка өтүп кетүү коркунучу жаралып, жактырылбай калып калган. Мындан улам аны жылдыруу үчүн калктуу конуштан алыс жерден жай каралууда. Бирок азырынча маселе чечиле элек.
или аэропорт чыгыш керек, или Баткен шаар чыгыш керек деген. 1,5 километрден 3,5 километрге чейинки айланасы бардыгы таза болуш керек экен. Бизде азыр 3,5 километр деген биягы кызыл жол немеге барып калат. Биягыбыз параңдан өтүп калат. Биягыбыз бужунун жарымы барат. Значит, Баткен или Баткен көчүш керек, или аэропорт көчүш керек деген маселе коюлду. Азыркы мезгилде аэропорт ал жаңы курулган аэропорт иштегиче салынып, выбор площадка болуп, жерин тандалып, кайра салынгыча, документтери даярдалгыча, пока бул аэропорт иштеп тура берет.
Коопсуздук эрежеге ылайык, аэропорттун айланасында 3 чакырымдай радиуста калктуу конуш болбошу шарт. Учурда болсо, Баткен аэропорту менен курулуш жашаган калктын саны 1000 чукулдайт. Баткен аэропортуна 2014 жылдын апрелинде эл аралык макам берилген. 1984 жылы курулган бул аэропорт 24 тонналык учактарга гана ылайыкталган. Учурда Баткен-Бишкек каттамын бир гана Тезжет авиакомпаниясы 99 орундуу БАЭ 146-200 учагы менен жумасына 3 жолу аткарып келет. Ушундай эле акыбалды Жалал-Абад аэропортунан дагы көрүүгө болот. Жалал-Абад шаардык жергиликтүү бийлик тарабынан былтыр аба майдандын учуу тилкесин узартуу, коопсуз аймагын кеңейтүү үчүн кошумча 9 гектар жер бөлүнүп берилген. Бирок шаардык прокуратура бул чечимди мыйзамсыз деп тапкан. Жалал-Абад шаардык архитектурасы аба майдандын айланасындагы жер тилкелери мындан 10 жылдан ашык убакыт мурун белгиленгенин жана курулуш иштерине уруксат алынганын айтып келет.
Аэропорттун жанагы өзүнүн коргоон тилкесин сырткары бекитилген генплан өзүнүн госапта сырткаркы жер аянтынан сыртта жайгашкан бош жер аянтын 2005-2007 жылдардын аралыгында жеке менчик турак жай куруу үчүн бекитилип берилген. Ал эми ал бекитилген турак жайга кеткен жер аянттары ошол учурдагы граждандык авиация департаментинин башчыларынын макулдугу менен макулдашылган. 78 жылы жана 2005 жылдары долбоорлор институту тарабынан генералдык планга сунуш киргизилген. Себеби Жалал-Абад шаарынын аэропорту шаардын чак ортосунда жайгашып калды, шаар өсүп атат, ошондуктан аэропортту чыгаруу боюнча. Ал эми 2009 жылкы бекитилген ген планда дагы бизде аэропорт каралган эмес. Аэропорт жок. Аэропорттон эле жанагы ландшафтын зона деген каралган, ал деген баягы эс алуучу жайлар багдарак. Аэропорт 2009 ген планда жок.
Учурда Жалал-Абад шаарынын башкы планын иштеп чыгууга каражат бөлүнгөнү турат. Бирок ага жаңы аэропорт киреби же жокпу белгисиз. Ал арада транспорт прокуратурасы Баткен жана Жалал-Абад аэропорту боюнча атайын иликтөөсүн улантып жатат. Азыр жалпысына мыйзамсыз курулган 20 имарат турак жай аныкталган. Анткени менен транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов Азаттыктагы маегинде шаарлардын так ортосунда жайгашкан аэропортторду көчүрүү зарыл деле эмес деген оюн айтты. Ал учуу коопсуздугун камсыздаган системалар жаңылашы керектигин белгилейт.
Чоң-чоң шаарлардын ичинде аэропорттор бар. Түлк аларда ошол самолеттерди кондуруп учуруу системасын жаңылаш керек. Ошону жаңылап алган болсок, бизде принцип азыркы мына Бишкектеги турган система ошол эл аралык системага уйгун келген голландиялык система турат, жанагы навигационный система.
Өткөн айда ондогон адамдардын өмүрүн алган Бишкектеги учак апааты Кыргызстанда учуу коопсуздугу боюнча бир катар маселелерди ачыкка чыгарды. Учак кулаган Дача Суу айылы аэропорттун коопсуздук зонасына кирет. Кыргыз бийликтери 5 чакырымдай жерди ээлеп жаткан айыл тургундары башка жака көчүрүлөрүн, мындан ары турак жай курууга уруксат берилбешин маалым кылган.
Жаза аткаруу кызматы быйылкы жылды өндүрүш жылы деп жарыялады жана бардык түрмөлөрдө кошумча ишканаларды ачып, токтоп турган өндүрүштү жандандырууну, соттолуучулардын баарын жумуш менен камсыз кылууну көздөп жатат. Кыргыз түрмөлөрүндө жумушсуздук, боштондукка чыккандан кийин коомго аралашуу, кайра абакка кайтып келбешине шарт түзүү, өңдүү проблемалар бар. Бүгүн Данистеде биз аялдар абагы тууралуу айтып беребиз. Темир тор артындагы апалардын, эжелер менен карындаштардын жашоосу кантип өтүп жатат? Кесиптешим Элеонора Бешимбек кызы Бишкек шаарынан алыс эмес Степное айылындагы аялдар абагына барып келген.
Кыргызстанда аялдар абагы Бишкектен анча алыс эмес Степное айылында жайгашкан. Бул түрмөдө ушул тушта 300 адам жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Биздин бул маектешибиз 2010 жылы апрелде маңга сатууга аралашкан деген айып менен камалган. Жеңил акчага азгырылып кылмышка барганына азыр катуу өкүнөт.
2010 жылга чейин орто мектепте сабак берип иштеген.
Коксун аралашып калдыңыз да эми
болгон эмнеге? Эми баягы эле турмуштун айынан. Мен буга түшөм деп бул 247-чи статья менен соттолушумду билген эмесмин. Себеби менин юридикалык билимим жок эле да. Ошого байланыштуу билген эмесмин. Бул статья менен камап коюуну билген эмесмин. Эми мен бияка келгеним аябай өкүнөмүн. Ошо өзүмдүн жумушумду аны ойлосом жакшы эле болот экен. Айлык улам көбөйөт экен, улам категория коюлат экен. Мындай болушун мен акча ойлоп отурмун. Өзүм өзүм пушайманмын, өкүнөмүн.
Бирок буюрса азыраак калып турайбы эле.
Кудай буюрса биылкы жылы Кудай кааласа жатак абагына чыгам.
Абактагы кыз келиндерди эркиндикке чыккандан кийинки тагдыры көп ойлондурат. Бул жакта наабайканада иштегендер кийин чогуу иш баштоо тууралуу да кыялданат.
Күндө мен жаңылыктарды көрөм да, соттолгон кишилерди кантип жумушка алат, бош жумушка алынбайт деп атат. Күндө эле көрөм да немени, парламентти көрөмүн. Соттолгон кишилер толку өзүнүн айыл жеринде гана албаса шаарда албайт деп атат гос жумуштарга. Бул кыздар менин кыздарым менен тең. Планам түзөм, эгерде силер Бишкектеги же чет жайдагы пекарня ачып калсаңар чогуу болуп иштесек кандай болот? Эми бизди жумушка алыш кыйын, соттолгон кишилер жумушка алыш кыйын деп булар менен өзүмчө дагы биз аңгемелешем кыздар менен.
Эми чогуу иш баштай деген
өзүбүздүн эле оюбуз бар, эми жакшы болуп ынтымактуу болуп ушул жерде кандай иштесек, сыртта дагы ушундай иштеп кичине пекарня ачып иштесек деген ниетибиз бар. Баары бул кыздар жаш, менин кыздарым менен тең булар.
Кыргыз түрмөлөрүндө соттолгондорду иш менен камсыз кылуу негизги маселелердин бири. Жаза аткаруу кызматы быйылкы жылды өндүрүү жылы деп жарыялады жана ишканалардын санын көбөйтүү, токтоп турган цехтерди жандандыруунун жолдорун издеп жатат.
Бирден соттолгондор атайын адистештирилип бүтүшөт. Мына азыр швейный цех деп коебуз. Бирде дагы бир 15 кишиден ашык соттолгондор окуп атат. Бул жерде бул максаты мындай да.
Канча айлык курс болот ошондо?
Бул өзлөрүнүн программасы боюнча 8 айлык. Өзлөрүнүн талаптары бар да. Ошонун негизиндечи, мисалы поварларга 4 айлык дегендечи.
Ар бир соттолуучулар ушуну өздөрү тандашат да, кийимдикен үйрөнөм деп.
Өзүнүн эрки боюнча бирден келип кулактандыруу жарыялашат. Ушундай ушундай тармактар боюнча окутабыз депчи. Соттолгондор өзлөрүнүн эрки боюнча кесиптик билим алат.
Аялдар абагында наабайканадан сырткары аскер адамдар үчүн бут кийим, форма тиге турган чыккан ишканалар дагы бар. Соттолгондордун 50% гана иш менен камсыз болгон.
Мы, значит, делаем заготовки, вот это ботинки, называются берцы. Если вы видели, их носят военные, вот, образец. По такому образцу мы шьем. У нас здесь есть взбивщики, мы швеи.
Түрмөдө сот чечимине нааразы болгон, өкүм туура эмес чыккан деген, өздөрүнүн күнөөсүз экенин айткандар көп. Алардын бири 35 жаштагы Бегайым. Анын 5 баласы бар. Эң кенжеси азыр 2-ге дагы чыга элек. Бегайымга алгач адам өлтүрүүгө шектелген жаранды жашырган деген айып тагылган. Иш жогорку сотко жеткенде кайра тергөөгө жөнөтүлгөн. Экинчи тергөөдө анын беренеси адам өлтүрүүгө катышкан деп өзгөргөн.
339-ту укрывательствону алмаштырып 97 коюп атат да мага соучастница деп. Менде эчтеке жок. Мен өлгөн баланы көргөн жокмун. Отпечатка эчтеке жок. Ошо боюнча отурам 12 жыл алып. Же балдарым дене меткен жок. Бүт кичинекей балдарым калды. Улуу кызым 17-де, андан кийин 9-да, 8-де, 5-де, анан 1 жаш 8 ай алды. Эчтеке доказательство жок мага, отпечатка эчтеке жок. Тиги өлтүрүп алган бала деле айтып атат, муну вообще күнөөсү жок деп. Эми 14 амиссиясын колдонуп бергиле деп немеге прокуратурага жазсам, неме деп келиптир, Верховный вышестоящий сутка жазсын деп. Аяка жазсам 6 ай болду, же жооп жок, же эчтеке жок. Отурам.
Аты жөнүн атагысы келбеген бул маектешибизди 2011 жылы Токмок шаардык соту алдамчылык кылган деген берене менен 8 жылга эркинен ажыраткан. Ал соода сатып калуу үчүн үстөкө боздук насыя алган. Иши жүрүшпөй натыйжада караздары көбөйүп кеткен. Маектешибиз шаардык соттун өкүмү колуна кеч тийгендиктен жогорку инстанцияга арыздана албай калганын, мунапыс алууга дагы бөгөт коюлуп калганын айтып ыйлап жатат.
Ден соолум начар, өзүм жүрөм ооруйт. 60га чыгам мына сентябрда, эмне оставшийся срогум 2 жыл 7 ай бар. Жолдошум да кетип калды. Эмне
үчүн адвокаттар туура эмес иштейт, эмне үчүн приговорду убагында бербейт? Мен приговорду убагында бергенде биякта мынушу жаздым, кайра областного жаздым, без изменения келди. Верховного жаздым, без изменения келди. Жалгыз эле мен эмес, үйүмдө бүт жок болду, бүт бары тарады. Балам Россияда келбей жүрөт, мамам чыкканда эңгилем деп атасына табырдым.
Кыргызстанда түрмөдө отурган аялдардын 30%га жакын пайызы бир канча жолу кылмыш жасаган.
Жеке сүйлөшүү жүргүзүү келгенде, баягы сүйлөшүп өзлөрүнүн мисалы үчүн жан дүйнөсүн ачкан убакта көбүнчө баягы кокустуктан, билбестиктен, азыр мисалы үчүн акыркы убактарда баягы кредит алышат, жаап албай калышат, процентке акча алышат, аны тигиге кылат, муну буга кылат. Ошо алдамчылык менен анан кийин ошо убийство менен көп түшүшөт.
Аялдар абагында азыр 300%га жакын адам отурат. Алардын эң жашы 15%. Ал эми эң улгайганы 70%ден ашты. Ымыркай балдары менен отурган 3 келин дагы бар.
Сиздер Данисте ТВ берүүсүн көрүп жатасыздар. Студияда Сабыр Абдымомунов. Эми кезекти Данистенин жаратпан каарманына берсек, ушул күндөрү өлкө кинотеатрларында көрсөтүлүп жаткан Апамды издеп тасмасында башкы каармандын ролун ойногон болочок актер, мектеп окуучусу Азамат Уланов кандайча кино дүйнөсүнө келип калды? Азаматтын мектептеги тамаша таймашынан чоң экранга чейинки таржымалын кийинки баянда айтып беребиз.
Девушка, у вас, я вижу, у вас есть изюминка? Да, вон в зубах торчит.
Кирбете жаш көрүнгөн Азамат экранда жалаң гана кичинекей балдардын образдарын жаратып келет. Чындыгында ал Бишкектеги номер 6 мектептин 10 классында окуйт. Келечекте Борбор Азиядагы Америка университетинин эркин искусство бөлүмүнө тапшырууну пландаган Азамат өзүнүн келбети тууралуу мындай деп айтат.
Менин атам кичинекей кезинде алда бою кичинекей болуп жүргөн. 19 жашка чейин өттү эле. 19 жашка чейин, 11 класска чейин класста эң киши болчу, кичинекей болчу экен. Бою 1.50 по-моему. Анан кийин 1 курска тапшырганда эле бою кесип көрүп кеткен да. Азыр адам бою 1.87.
Апчын кесип салайынбы азыр?
Слышь, ущербный, отпустил его. Это моя корова, и я ее даю.
Азамат жашоодо жөнөкөй эле ала. Сабактан жана съемкалардан сырткары бош убактысында достору менен бирге тамашоого даярданат. Компьютердик оюндарын жана футбол ойногонду жактырат.
Аябай боркер, адамгерчиликтүү, мындай өзү жаш болсо да ойлогон ойлору чоң кишиникинин да өйдөрөк турат да, ошонусу аябай жагат.
Азаматты режиссерлор дал ушул тамашоонун сахнасынан байкап киного чакыра баштаган. Алгач ал «Сен эмне кылмаксың» тасмасына тартылган. КВН мектеп лигасында ойноп жүрүп Алматыга барганда казактардын Побеги Сеула сериалына тартылууга сунуш түшкөн. Бирок ата энеси уруксат бербей коюп, ал сериалга тартылбай калган. Аз күн мурун көрүүчүлөргө сунушталган Апамды издеп тасмасына Азамат бир канча талапкерлердин ичинен тандалып чыккан.
Биздин фильмдин аягында ыйлайт турган кездер тартып атканда мага айтты да, бар даярданып кел, азыр ыйлайсың деп. Фильмдин эң ыйлайт турган момент ушундан стартабыз деп атат да магачы. Анан болсо барып телефондон бир видеолорду көрүп, ал болсо биз тоодо бир 5-6 күн кетип калган ушакта жашап, апамды эстеп да ыйлап, анан кийин болсо тартып баштады да, анан кийин ушундай ыйлаганга билип кеттим. Өзүмдү кармабай калдым да, өзүм өзүмдү ыйлап атам да, кыйкырып элечи. Анан болсо операторум тартып кетип атат артка барып. Тартып атат, оператор өзү ыйлап атат. Жактан болсо режиссер Русланбек бүт бары ыйлашып атат. Мен болсо все стоп кадр деп, мен болсо мен машинага барып өзүңө кел дейт. Барып машинага отуруп өзүнө келип карасам, тиги эле болсо камераны коюп өрө коюп карап ыйлашып атат бүт бары. Съемочная группа бүт бары ыйлап атат. Ошону көрүп ойлодум да, значит фильм жакшы болот деп.
Бүгүнкү күн Азамат кыргыз киносунда көп суроо талапка ээ болгон актер. Жакын арада Азамат актерлук эсептен сырткары өзүн режиссер катары да сынап көрөт.
Жаратмандык темасын сүрөт өнөрканасында улантабыз. Сүрөтчүлүк өнөр ооругуштаган чыгармачылыкты жана албетте кылдаттыкты талап кылат. Эгер сүрөтчү оюн кагазга же атайын полотно эмес, кадимки нак териге түшүргүсү келсе, түйшүгү андан бетер көбөйт экен. Биздин каарман сүрөтчү Шералы Сооронбаев мына ушундай булгаарыга сүрөт тартат. Учурда чебердин эмгектерин тери жасалгаларын сүйүүчүлөр гана эмес, чет өлкөлүк бийик даражалуу инсандарга да белек үчүн сатып алууга ынтызарлардын катары өсүп жатыптыр. Азаттык радиосунун кабарчылары Шералы Сооронбаевдин чеберканасында жаңы жасалганын таржымалын тасмага түшүрүп келишти.
Сооронбаев териге ар кандай өзүнүн ой чабыттарын көркөм чеберчилик менен түшүрөт. Көзгө кооз, табышмактуу көрүнгөн чыгармалар кыйла түйшүктүү, сабырдуулукту жана узак убакытты талап кылат. Бул көркөм жасалгаларды даярдоо бир нече баскычтан турат экен.
Биз оюбузду эң биринчи кагазга түшүрүп баштайбыз. Кагазда ой чогулуп, улам сызып жүрө беребиз, жүрө беребиз. Анан ошонун ичинен кээ бирөөнө мындай көңүл токтоп, ушуну териге түшүрсөм болот, териге ылайыктуу деп тапканыбызда, анан андан кийин баягы өзүнүн размеринде мондай картонго иштеп баштайбыз да.
Андан соң картондогу сүрөттү тактайга оюп бастырат. Башкача айтканда, кагаздагы эскиз тактада көлөмдүү пайда болуп баштайт.
Кардондогудай деңгээлге алып чыгыш үчүн бул жактагыны тескери бетинен көчүрүп алабыз да формага. Бүткөндө мына жыйынтыкталып ушундай мынакей кээ бир жерлерине картондон жабыштырып бери чыга турган жерлерин, ары кете турган жерлерин даярдап койдук. Бул формабыз даяр болуп калды да.
Чеберлер жасалгау үчүн сапаттуу калың булгаарыны тандашат. Аны жукартуу иши өтө кылдаттыкты талап кылат. Устаранын мизиндей курч шаймандар кокус туура эмес шилтенсе эле материал жараксыз болуп калат. Себеби терини жамаганга болбойт.
Мындан кийин терибиз даяр болду да. Даяр болгон формабызга муну тескери бетинен салып, ошону акырын сүрөттөрдү издеп арткы бетинен басып баштайбыз да. Терини улам акырын колдун күчү менен бир аз ыктуу кылып басканда бул тери акырын өзүнө форма ала берет. Анан биз керектүү жерлерин катуураак басыш керек. Азыраак басчу жерлерин бир аз басып жүрүп отурабыз да ушинтип.
Териге сүрөттүн баардык детальдарын түшүрүү кыйын дейт сүрөткер Шералы Сооронбаев. Ал өзгөчө каймана мааниси бар элестерди бергенге аракет кылат экен. Чевер бизге бир жыл дегенде миң толгонуп даярдаган үркүнгө арналган мөңгү муңу эмгегинин таржымалын түшүндүрүп берди.
Чыгарманын өзөгү мындай башталат. Бул жерде боз үй турат. Жакшы байкаганыңыз, боз үйдүн түндүгү кыйшайып, керегелер белгисиз тарапка учуп атат да. Бул ошол кыйын мезгилде түндүгү кыйшайып деп түшүндүргөн да, ошону биз териге ылайыктап ушундай түшүрдүк. Аны тегеренип кишинин сөлөкөттөрү турат. Кишилер бизде боз үйдү тегеренип сөөк чыкканда гана турат. Демек ошол жерде окуя бир оор турмуш башталып атат. Ошол кишилер жүрүп белгисиз тарапка сиңип бир башка формаларга, жагымсыз формаларга айланып жүрүп отуруп туңгуюк караңгылыкка кирип кетип атат да. Анткени ошол учурда эртең эмне болот, алдыда кандай күндөр күтүп турат, ошону билбестен өзүнүн жерин таштап башка жака кеткенге аргасыз болушкан.
Сүрөткер эмгегине катардагы тери жасалга сүйүүчүлөрүнөн тартып өлкө башчысына чейин кардар болгонун айтып, былтыр жасалгалардын Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине келген чет өлкөлүк лидерлерге да белекке беришкенин белгилейт. Чеберканада бир жасалганын баасы 1,5 миң сомдон баштап 3,000 АКШ долларына чейин бааланат.
Сиз да данистеги кыйынчылыктарды жеңе билген жаратман адамдарды сунуштай аласыз. WhatsApp номерибиз 0550 98 85. Сураныч бул номерге атайын сунуш пикирлерди гана жазыңыз. Биз аты жөнү жана байланыш телефонун калтыргандарын гана катын окуйбуз. Ошондой эле азаттык чекит.org сайтында башка байланышуу жолдорун да таба аласыз. Бул жолу журтташтар түрмөгү Берлинден сунуш кылынат. Ушул күндөр Германиянын борборунда Берлинале кинофестивалы өтүдө. Ага кыргызстандык режиссер Актан Арымкубаттын Кентавр тасмасы катышууда. Кино тармактын тилинде А класстагы же жогорку даражалуу бул фестивалга биздин кабарчылар да барып, кинону көрүп, башка көрүүчүлөрдүн оюн сурап келген.
Туял жерге тийбес тулпар чаап, камбардан мээрим сураган, жүрөгү таза жигит чыкпай жатпайбы?
Кентавр тасмасынын дүйнөлүк премьерасы Берлинале фестивалында өттү. Панорама аталган конкурстан тышкаркы бөлүгүнө тандалган фильмди 5 ирет көрсөтүү пландалган. Түнкү саат 11. Кентаврды көрүш үчүн акыркы билеттерди үлгүрүп алып, кезекке кошулдук. Ат адамдын канаты деп башталган тасма гүлгаттарды уурдай качып минген чын ысмы белгисиз каармандын турмушун чагылдырат. Окуя тереңдеген сайын чоң темалардын, идеологиялардын карама каршылыктарын көрүүгө болот.
Кентавр өзү кудайды истеген киши да, өзүбүздүн маданиятыбызды, салт сапатыбызды сактап калбасак, мен баягы каякка барарыбызды билбей калгандай болуп турабыз да. Жана мечиттин ичинде кинону көрсөтпөй, негизи бул мен өзүмдүн окуям, менин кинотеатрымды исламчылар алып койгон да. Баягы советтер союзу кулагандан кийин бир мындай бир кызык убакыт болду эле го, баягы башаламан болуп. Ошол убакта биз баягы мен өзүмдүн бала чагымда кинотеатрым айырылып калганда баягы сценарий жазып мына тартабыз дегенде ошол мен өзүмдүн ички толгоолорум баары бир жерге келип калды да.
Германия, Франция, Голландия жана Кыргызстан биргеликте тарткан тасмада баш каармандын образын фильмдин режиссёру Актан Арымкубат өзү жаратты.
Чыныбеген кооз фильм. Сүрөттөр көз талдырат, музыкасы керемет. Абдан таасирленип турам. Мен биринчи жолу кыргыз фильм көрдүм. Башында кандай болоор экен деп тургам. Мен ага чейин интернеттен фильмдин трейлерин, аттарды көргөм. Мына эми тасманы көргөнгө маалы келди дедим. Мага тасманын кандайча сүрөттөлгөнү жакты.
Кыргызстанда кесиптер окугам. Анан бияка келип кино бияктан көрүп калдым да. Жакшы
көрсөттү да. Салтын көрсөттү, жылкылардын, кыргыздардын улутуна кандай мааниси экенин көрсөттү.
Актан Арымкубаттын айрым кинолору буга чейин эле коомчулукта өзгөчө талкуу жаратып келген. Кентаврда ошондой талашка жем таштаарынан шек санабаган режиссер биресе андан чочуласа, биресе маңдай тескей талкууга даяр.
Динди терең билбейм, анан эми аларга уят болуп калышым мүмкүн. Бирок мен турмушту билгендей алар турмушту билбейт го деп ойлойм да. Анан эски бүгүнкү турмуш жөнүндө, анан кийин эми алар минтиши мүмкүн да, сен баланча эмне эле тиги Курандын баланча суурасын окуган жазсың, баланча кылгансың десең, мен ичине уят болуп калышым мүмкүн да. А если мындай жапа тил менен маектешебиз десе, мен даярмын. Мен негизи азыр айтып аткан нерсем барын ошондо ошол жерден да айтам. Анан билбейм эми кандай киши биздин маданиятыбызга анан биздин тилибизге каршы болорун билбей турам да эми баягы.
Режиссер бул тасмасы курулай талаш тартышты гана жаратпастан, аңдап түшүнө билген адамдын жан дүйнөсүн аңтар теңтер кылып, өзүбүздү таанууга, өтмүшүбүз менен азыркыбыз жана болочогубузду башкача кароого түртөт деп ишенет. Фильмди Кыргызстанда марттын аяк ченинде көрсөтүүнү пландоодо.
Асис Таңкы Азаттыктан Данисте телепрограммабыздын радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Аны кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов алып барды.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Урматтуу угарман, Ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кунак улансын.